Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, αγαπητά αδέλφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο και απόψε είμαστε στον οίκον του Κυρίου. Ευχαριστώ προσωπικά και εγώ τον Κύριο που μας άνοιξε τον δρόμο και φέτος και ήρθαμε. Περάσαμε πολύ ωραία στο νησί και ανάμεσά σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για όλα. Επίσης, σας μετέφερα τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου και ιδιαιτέρως με παρακάλεσαν να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς τους η οικογένεια της αδελφής μου, της Ευαγγελίας, με τον σύζυγό της τον Σλάβα και η οικογένεια του αδελφού του Νικολάη του Βίκτοροβ. Στέλνουν την αγάπη τους και εύχονται ο Κύριος να ευλογεί όλη την Εκκλησία της Μυτιλήνης. Επίσης, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις προσευχές σας στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε, τον χειμώνα που μας πέρασε. Περάσαμε και εγώ και η Εύη και η Μαρία τον κορονοϊό και ο Κύριος μας φύλαξε και μας έδωσε πλήρη αποθεραπεία. Επίσης, όπως θα γνωρίζετε, χάσαμε και τον πατέρα μου το Μάιο, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πραγματικά οι προσευχές σας και όλων των αδελφών μας βοήθησαν, μας παρηγόρησαν και μας στήριξαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί η προσδοκία μας είναι η Ανάσταση των νεκρών. Ξέρουμε ότι ο ερχομός του Κύριου είναι πολύ κοντά και ξέρουμε ότι όποιος πιστεύει στον Υιόν του Θεού και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και ως της ζει, λέει ο Κύριος, και πιστεύει σε με, θάνατον δεν θέλει γευθεί εις τον αιώνα. Και με τη χάρη του Κυρίου μας, για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε απόψε, θα δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, θα μιλήσουμε για την Ανάσταση των νεκρών και θα διαβάσουμε από την σελίδα 1018. Είναι η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, ΙΕ κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 35 εδάφιο, 1018 σελίδα, Α Κορινθίους, ΙΕ, 35. Με τη χάρη του Κυρίου μας. Αλλά θέλει τίση πει, πώς αναστένονται οι νεκροί και με ποιον σώμα έρχονται. Άφρον, εκείνο το οποίο συσπείρεις δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλι να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων, σύ του τυχών ή τεινόστων λοιπόν. Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς η θέλησε και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλοι μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλοι δε σάρξ των κτηνών, άλλοι δε των ιχθείων και άλλοι των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια, πλην άλλοι μεν η δόξα των επουρανίων, άλλοι δε η των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών. Ούτως είναι και γεγραμμένον. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινεν εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσωση. Ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί. Πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχά τη σάλπιγγη, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουσι αναστηθεί άφθαρτοι και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασίαν, Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Αμήν. Ο βασικός άξονας της χριστιανικής πίστης. Η Ανάσταση των νεκρών. Υπήρχε θέμα στην Εκκλησία της Κορίνθου και με τη διδασκαλία αυτή. Μια διδασκαλία η οποία υποστήριζε ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Και ανάμεσα στα άλλα προβλήματα για τα οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή αυτή προς την Εκκλησία της Κορίνθου, στο κλείσιμο της επιστολής, γιατί αυτό που διαβάσαμε είναι το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, θίγει και αυτό το θεμελιώδες ζήτημα της πίστης στην Ανάσταση των νεκρών. Και τους λέει ότι αν ο Χριστός, λέει, κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ σας λέγουσι ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Για ποιο λόγο αναστήθηκε ο Χριστός, εάν δεν πρόκειται και εμείς να αναστηθούμε? Ματέα, λέει, είναι η πίστη σας, μάταιο και το κήρυγμά μας, αν οι νεκροί δεν αναστένονται, αν όλα τελειώνουν επάνω σε αυτή τη γη, όταν ο άνθρωπος εκπνεύσει και να αποθέσει το σκήνομά του, τότε όλη η πίστη μας είναι μάταιη. Και αυτός ήταν ο κίνδυνος αυτής της ψευδοδιδασκαλίας. Γιατί αν όλα τελειώνουν τη στιγμή που ο άνθρωπος πεθαίνει, τότε δεν μπορεί να βαδίσει τη χριστιανική ζωή, δεν μπορεί να θυσιάσει, δεν μπορεί να αγωνιστεί, δεν μπορεί να τρέξει, διότι όλα αυτά θυσιάζουν απολαύσεις επίγειες. Χρόνο επίγειο, θέτει σε κίνδυνο ίσως και την ίδια του την σωματική ακαιρεότητα, όταν καλείται να αγωνιστεί για την πίστη του. Ιδιαίτερα στις εποχές όπου υπάρχει και υπήρχε τότε διωγμός, πώς κάποιος να σταθεί και να διατηρήσει την πίστη του όταν απειλείται η ζωή του, εάν δεν ελπίζει στην Ανάσταση των νεκρών? Εάν μόνον εν ταύτη τη ζωή ελπίζομεν, λέει λίγο πιο πάνω, είμεθα η ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Ας φάγομεν, ας πίωμεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Αλλά όμως, λέει τώρα, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά όχι μόνο ο Χριστός. Όλοι όσοι απέθαναν εν Χριστώ, όλοι θα αναστηθούν. Θα έρθει η στιγμή, μας το είπε και ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, πάντες εν της μνημείς θέλουσιν ακούσει την φωνή του Υιού του Θεού και θέλουσιν εξέλθει. Ημέν εις Ανάστασιν ζωής, ημέν πράξαντες τα αγαθά εις Ανάσταση ζωήν, ή δε πράξαντες τα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Αλλά όμως, από ό,τι φαίνεται εδώ, κάποιοι στην Εκκλησία της Κορίνθου προσπαθούσαν να δουν το θέμα με την ανθρώπινη λογική και να πούνε ότι καλά πώς είναι δυνατόν να ανασταίνονται οι νεκροί, αφού το σώμα καταστρέφεται, διαλύεται, λιώνει. Αφού ο άνθρωπος παθαίνει μια ασθένεια, χαλάνε τα όργανά του, χαλάνε τα μέλη του και πεθαίνει. Είναι δυνατόν αυτό το σώμα ξανά να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και ο άνθρωπος να ζήσει? Πώς είναι δυνατόν? Και εδώ ακριβώς είναι που η λογική η ανθρώπινη βάζει εμπόδιο. Βάζει εμπόδιο στην πίστη. Όχι όμως ότι πρέπει να καταργήσουμε την ανθρώπινη λογική, γιατί εδώ ο Παύλος, στο κεφάλαιο αυτό, προκειμένου να πείσει τους αδελφούς να καταλάβουν τι γίνεται, αλλά και σε όλες τις επιστολές και σε όλο το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μας, δια Πνεύματος Αγίου, απευθύνεται στη λογική μας. Αλλά όχι στη λογική του επίγειου σαρκικού φρονήματος, θέλει να διαμορφώσει μέσα μας μία αγιοπνευματική λογική. Μία λογική η οποία δεν σταματάει εκεί που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να πάει πιο πέρα, αλλά ξέρει ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία υπερβαίνουν τους φυσικούς νόμους. Και αυτό η λογική του Πνεύματος του Αγίου, ο νους του Χριστού που μας λέει ο Απόστολος Παύλος να αποκτήσουμε, μπορεί σιγά σιγά να το εννοήσει και να το καταλάβει. Γι' αυτό και διαβάζουμε τις γραφές, για να διαμορφώσουμε μέσα μας το νου του Χριστού. Για να μην μας βάζει φραγμούς η ανθρώπινη λογική, αλλά να ξεπερνάμε τους φραγμούς αυτούς χρησιμοποιώντας τη λογική του Πνεύματος του Αγίου. Μια λογική η οποία είναι βασισμένη στις γραφές, βασισμένη στις οδηγίες που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος, με πολύ απλά αλλά πολύ δυνατά επιχειρήματα, έρχεται να καταρρύψει στους αδελφούς αυτή την αντίληψη ότι καλά τώρα, πώς είναι δυνατόν ένα σώμα ασθενές, αδύναμο, που πεθαίνει και διαλύεται, ξανά να αναστηθεί. Αυτό ακριβώς το θέμα πραγματεύεται από το 35 εδάφιο και κάτω, το οποίο διαβάσαμε, αλλά θέλει TCP, λέει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Αυτό που λέγαμε, είναι δυνατόν αυτό το σώμα το γερασμένο, το άρρωστο, που διαλύεται και λιώνει. Με αυτό να αναστηθούν οι νεκροί, καλά, είναι δυνατόν. Δεν το καταλαβαίνει η ανθρώπινη λογική. Αλλά όμως ο Απόστολος Παύλος, αυτούς οι οποίοι μένουν σε αυτή τη λανθασμένη λογική, τους αποκαλεί άφρονες. Άφρονες γιατί, έστω κι αν δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που τους λέει ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός, ας δούνε τουλάχιστον στη φύση. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ επικαλείται παραδείγματα από τη φύση. Παραδείγματα από τα φυτά και από τα ζώα. Και λέει τώρα, στο 36 εδάφιο, «Εκείνο το οποίο εσύ σπείρεις, πρώτα απ' όλα δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει». Δεν έχετε παρατηρήσει, σαν να τους λέει, και δεν βλέπετε, ότι ρίχνετε το σπόρο για να καλλιεργήσετε την γη. Και τι παθαίνει ο σπόρος? Πεθαίνει, διαλύεται. Και από το διαλυμένο σπόρο βγαίνει ένα ζωντανό φυτό. Ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει. Και αν αυτό γίνεται σε κάτι τόσο απλό, που είναι ο σπόρος, ο οποίος μπαίνει μέσα στο χώμα, όπως μπαίνει άλλωστε και το ανθρώπινο σώμα όταν πεθαίνει. Σπάει, ανοίγει, διαλύεται, δεν υπάρχει πια ο σπόρος. Και από αυτόν τον σπόρο μπορεί να βγει ένα μεγάλο και ολοζώντανο δέντρο που να δώσει καρπούς. Δεν το βλέπετε, δεν το παρατηρείτε. Αν δεν πείθεστε στα λόγια του ίδιου του Χριστού, τουλάχιστον πιστείτε σε αυτά που βλέπετε από το γύρο σας περιβάλλον. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, λέει στο 37 εδάφιο, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλι να γίνει, αλλά γυμνό κόκο, σύ του τυχόν ή τεινώστον λοιπόν. Όταν θες να φυτέψεις ένα φυτό, θες να φυτέψεις μία ντοματιά, τι πας και βάζεις μέσα στη γη? Ντομάτα πας και βάζεις? Όχι φυσικά, βάζεις σπόρο. Όταν θες να φυτέψεις ένα οποιοδήποτε άλλο δέντρο ή φυτό, δεν βάζεις το έτοιμο, βάζεις το σπόρο. Δεν βλέπεις από την αρχή το αποτέλεσμα, αλλά ξέρεις ότι θα βάλεις τον σπόρο και από αυτόν τον σπόρο θα βγει ένα φυτό και θα βγάλει έναν καρπό, ο οποίος στην όψη του και στη μορφή του καμία σχέση δεν έχει με τον σπόρο τον οποίο έβαλες εσύ στο χώμα. Έτσι λέει, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλι να γίνει, δεν βάζεις το τελικό αποτέλεσμα μέσα στη γη, βάζεις κάτι άλλο και όμως βγαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι συμβαίνει και με την Ανάσταση των νεκρών. Λέει, σπείρεις γυμνό κόκο, σύ του τυχόν. Δηλαδή δεν σπείρεις όλο τον καρπό στη δόξα του, θα λέγαμε, στην πλήρη ανάπτυξή του, αλλά ένα μικρό απογυμνωμένο σπερματάκι, ένα κουκούτσι, ένα σπόρο. Αυτό βάζεις και ενώ φαίνεται ξερό, ενώ φαίνεται να μην έχει ζωή επάνω του, από αυτό βγαίνει ένα ζωντανό φυτό και παράγεται ένας καρπός με μία σάρκα, με ένα σώμα εντελώς διαφορετικό από τον σπόρο τον οποίο έσπειρες. Και λέει στο 38 εδάφιο, «Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς η θέλησε και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα». Σπείρεις ένα κουκούτσι από πορτοκάλι, φυτρώνει πορτοκαλιά. Σπείρεις ένα κουκούτσι από βερίκοκο, φυτρώνει βερικοκιά. Σπείρεις τον κόκο του σίτου, φυτρώνει τα στάχια και βγαίνει το σιτάρι. Έτσι συμβαίνει και με την Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται ένα σώμα, γιατί έτσι είναι, σαν να σπείρεται ένα σώμα καθώς στάβεται μέσα στη γη, το οποίο δεν έχει σχέση καμία στην όψη του, στη δόξα του, στη δύναμή του, με το σώμα το οποίο ο Θεός θα βγάλει μέσα από το χώμα, όταν θα έρθει η στιγμή το σώμα αυτό να αναστηθεί. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των πτηνών. Και αν ο Θεός είναι δυνατός στο κάθε είδος ζωής επάνω στη γη, να δίνει ένα ιδιαίτερο είδος σάρκας. Γιατί πραγματικά είναι διαφορετική η σάρκα που έχει ο άνθρωπος, διαφορετικό είδος σάρκας έχει το ζώο, τα είδη των ζώων, τα διάφορα είδη των ζώων, άλλο είδος σάρκας έχει τα ερπετά, διαφορετικές ιδιότητες, διαφορετικά αντιδρούν και λειτουργούν τα σώματά τους, διαφορετικά είναι τα θαλάσσια ζώα και τα ψάρια. Αν λοιπόν ο Θεός μπορεί να δώσει τέτοια ποικιλία ειδών ζωής και σωμάτων, σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός μπορεί να δώσει και ένα νέο άφθαρτο σώμα όταν αναστήσει τον άνθρωπο εκ των νεκρών? Διότι είναι και σώματα επουράνια, αλλά υπάρχουν και σώματα επίγεια. Έτσι ακριβώς όπως είναι τα διάφορα είδη σωμάτων, και για τον άνθρωπο υπάρχει το σώμα το επίγειο, αυτό το φθαρτό που φοράμε εμείς σήμερα και το οποίο όσο περνάει ο χρόνος γερνάει, παρουσιάζει ασθένειες και στο τέλος πεθαίνει, αλλά υπάρχει και το σώμα το επουράνιο. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων. Γιατί πράγματι και τα επίγεια σώματα μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάποια δόξα. Όταν ο άνθρωπος φροντίζει το σώμα του, το γυμνάζει, το περιποιείται, να είναι καθαρός, να είναι περιποιημένος, να φροντίζει την εμφάνισή του, τη φυσική του κατάσταση, την υγεία του, να προσέχει τι κάνει, πώς τρώει. Έχει ένα σώμα, ένα ωραίο παρουσιαστικό. Μπορείς να θαυμάσεις κάποιο το σώμα και να πεις αυτός πραγματικά το περιποιείται το σώμα του, περιποιείται την εμφάνισή του, είναι μία δόξα και αυτή. Υπάρχει όμως και η δόξα των επουρανίων. Και ήθε αυτή τη δόξα ο Κύριος να βάλει τη λαχτάρα μέσα στις καρδιές μας να την επιποθήσουμε. Διότι πέφτουμε πολλές φορές στην παγίδα να προσκολάται η καρδιά μας στη δόξα του επίγειου σώματος και να παλεύουμε για αυτήν. Όχι ότι δεν θα πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι ευπρεπής. Λέει να είναι ο πρεσβύτερος, ο οποίος είναι τύπος του ποιμνίου, λέει πρέπει να είναι κόσμιος. Δηλαδή να έχει μια σωστή εμφάνιση, να είναι καθαρός, να είναι περιποιημένος. Όχι βέβαια εξεζητημένα πράγματα, όχι κοσμικά πράγματα, αλλά σωστός, όπως πρέπει. Αλίμονο όμως, εάν η καρδιά μας προσκοληθεί στη δόξα του επίγειου σώματος και να φροντίζει μόνο για αυτό. Γιατί τότε θα λησμονήσουμε τη δόξα που μας περιμένει για να λάβουμε το επουράνιο σώμα. Γιατί τι δόξα έχει το επουράνιο σώμα? Είναι άφθαρτο και αθάνατο. Δεν υπόκειται στους ίδιους φυσικούς νόμους που υπόκεινται αυτή τη στιγμή τα σώματά μας. Είναι ένα είδος σώματος εντελώς διαφορετικό. Κάτι το οποίο με την ανθρώπινη λογική μας δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, αλλά δια της πίστεως μπορούμε να τα εννοήσουμε. Δια πίστεως, λέει ο Απόστολος Παύλος, εννοούμε. Και εννοούμε και την Ανάσταση των νεκρών δια της πίστεως. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιον για να προσθεθεί στο σώμα του Χριστού, να ακολουθήσει τον Κύριο, να βαπτιστεί εν ύδατη και να ενσωματωθεί στην Εκκλησία. Η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών είναι προϋπόθεση σωτηρίας. Εάν λέει ομολογήσεις δια του στόματός σου Κύριο τον Ιησού και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, το θέτει ως προϋπόθεση σωτηρίας, την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Εμείς λοιπόν δεν το έχουμε δει αυτό το σώμα, το οποίο το είδαν οι μαθητές όταν είδαν τον Κύριο αναστημένο και εμφανίστηκε μάλιστα, λέει, και σε 500 και επέκεινα αδελφούς, αλλά εμείς δεν το έχουμε δει. Δια της πίστεως όμως εννοούμε. Και διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι είναι ένα σώμα, όπως είπαμε, άφθαρτο, δεν γερνάει ποτέ. Αθάνατο, δεν υπόκειται σε φθορά, δεν υπόκειται σε ασθένειες, με ιδιότητες διαφορετικές που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συλλάβουμε πώς γίνεται αυτό. Ο Κύριός μας μπορούσε να εμφανίζεται, να εξαφανίζεται, να περνάει μέσα από κλειστές πόρτες, να εμφανίζεται στους μαθητές. Είναι ένα σώμα το οποίο υπακούει σε διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Και ένα σώμα το οποίο μπορεί να ζήσει αιώνια μέσα στην παρουσία και στην δόξα του Θεού. Θέλουμε να λάβουμε αυτό το σώμα, αδέλφια μου αγαπητά. Θέλουμε ο Κύριος να μας δώσει το σώμα αυτό. Μας κλέβουνε την καρδιά οι μέρημνες, οι δυσκολίες αυτού του κόσμου, όλοι μας το παθαίνουμε. Πονάει το σώμα μας πολλές φορές, υποφέρει και αγωνιζόμαστε να έχουμε υγεία και καλά κάνουμε. Και πηγαίνουμε στο γιατρό και παίρνουμε τα φαρμακά μας. Και έτσι πρέπει. Γιατί ο Κύριος περιμένει από εμάς το σώμα μας που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος να το φροντίζουμε. Αλλά όμως να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένα νέο σκήνομα το οποίο μας περιμένει. Θα καταποθεί, λέει, το θνητό υπό τη ζωής. Θα έρθει η στιγμή που το σώμα αυτό θα μεταμορφωθεί. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς αξίζει να αγωνιζόμαστε. Αξίζει να μένουμε στο Λόγο του Θεού, αξίζει πολλές φορές να υποφέρουμε. Γιατί εμείς δεν ελπίζουμε σε αυτή τη ζωή. Εμείς ελπίζουμε ότι έρχεται μία άλλη ζωή. Εμείς ελπίζουμε ότι ο Κύριος έρχεται να μας πάρει κοντά Του και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Ήθε ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές μας προς αυτή την προσδοκία. Αλλά και ακόμα να εκτιμήσουμε Έτι περισσότερο, αυτό το οποίο έχει κάνει ο Κύριος στο σώμα μας, αυτό το φθαρτό σώμα, αυτό το οποίο γερνάει, αρρωσταίνει και θα πεθάνει. Τι το έχει καταστήσει ο Θεός αυτό το σώμα? Το έχει καταστήσει ναό του Αγίου Πνεύματος. Φοβερό θαύμα. Ο Θεός ο Μέγας, τον οποίο λέει δεν τον χωράνε οι ουρανοί των ουρανών, και έπλασε όλο το σύμπαν, το οποίο είναι τεραστίων διαστάσεων και ανεξερεύνητο από τον άνθρωπο, αυτός ο Θεός να καταδέχεται να έρχεται και να κατοικεί, όχι να επισκέπτεται απλά, αλλά να κατοικεί μέσα σε ένα ανθρώπινο σκήνομα. Δεν είναι φοβερό? Πόσο πολύ πρέπει να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο που πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Θεός ήρθε και έγινε άνθρωπος και έλαβε δούλου μορφή και έζησε μέσα σε ένα ανθρώπινο σκήνομα σαν και εμάς. Με ομοίωμα, λέει, σαρκός αμαρτίας, αλλά χωρίς αμαρτίες. Και τώρα δια Πνεύματος Αγίου έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Τι είμαστε εμείς ώστε ο Θεός να έρθει να κατοικεί μέσα μας? Είμαστε καλοί? Είμαστε αναμάρτητοι? Ευαρεστούμε κατά πάντα τον Κύριο? Κι όμως ο Κύριος θέλει τόσο πολύ να κατοικεί μαζί μας, τόσο πολύ να είναι ενωμένος μαζί μας, που δεν αρκείται σε τίποτα λιγότερο από το να έρθει και να μπει μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και αγαπητά αδέλφια, έχει μεγάλη σημασία, όπως λέγαμε και τις προάλλες, με τη χάρη του Κυρίου μας, να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου για να αντιλαμβανόμαστε και να ανανεώνεται αυτή η εμπειρία ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας ο Ουράνιος δια Πνεύματος Αγίου. Και όσοι δεν έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να ζητήσουν από τον Κύριο να έρθει και να κατοικήσει μέσα τους και να γευτούν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Λέει λοιπόν ότι άλλη λοιπόν είναι η δόξα των επουρανίων σωμάτων και άλλη των επιγείων. Λέει στο 41 εδάφιο, άλλη δόξα του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Σαν να τους λέει, κοιτάξτε τα αστέρια. Υπάρχουν κάτι αχνά που τρεμοσβήνουν και ίσα τα βλέπεις. Υπάρχουν και άλλα που έχουν έντονο φως. Όπως έκανε ο Θεός να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο με το σώμα το επίγειο και το σώμα το επουράνιο? Όπως δίνει άλλη δόξα στο ένα αστέρι και άλλη δόξα στο άλλο, έτσι ο Θεός είναι δυνατός να κάνει σώμα το οποίο έχει άλλη δόξα, είναι επίγειο, μια προσωρινή δόξα, και μια άλλη δόξα αιώνια στο επουράνιο σώμα. Όπως ο Θεός έκανε τον ήλιο και τη σελήνη, και τα δύο λάμπουνε, αλλά συγκρίνεται το φως της σελήνης με το φως του ηλίου? Η σελήνη δεν μπορεί καν να φωτίσει τη γη ώστε να γίνει σαν μέρα. Έχει ένα φως, βεβαίως και έχει ένα φως, όπως και το επίγειο σώμα μας έχει μια δόξα. Αλλά δεν συγκρίνεται σε τίποτα με τον ήλιο, τον οποίο ούτε καν να το κοιτάξουμε δεν μπορούμε. Τυφλωνόμαστε όταν κοιτάμε τον ήλιο. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη δόξα των επίγειων και των επουρανίων, των αναστημένων σωμάτων, τα οποία ο Κύριος θα δώσει. Λέει στο 42 εδάφιο, ούτω και η ανάσταση των νεκρών σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Φθύρεται το σώμα, πεθαίνει ο άνθρωπός μας, τον θάβουμε, αλλά πρόκειται να αναστηθεί ένα άφθαρτο σώμα. Σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Και ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να έρθει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Να πάθει κάποια αρρώστια που να τον παραμορφώσει εντελώς. Να τον βλέπεις έτσι λίγο πριν φύγει, να υποφέρει, να είναι το σώμα του σε άσχημη κατάσταση, να είναι παραμορφωμένος, να πονάει. Τι είναι αυτά? Είναι ατιμία. Αλλά μπορεί να σπείρεις αυτή την ατιμία και ο Θεός την ανάσταση, την ατιμία, θα τη μετατρέψει σε δόξα. Σπείρεται εν ασθενεία, ανίσταται εν δυνάμει. Ασθενής, αδύναμος, πεθαίνει, θα αναστηθεί εν δυνάμει. Εμείς είδαμε τώρα τον πατέρα μου, είχε καρκίνο. Χειροτέρευε συνεχώς η κατάστασή του. Το σώμα του ήταν σε δύσκολη κατάσταση. Στο τέλος μάλιστα δεν μπορούσε καθόλου να σηκωθεί, καθόλου να αυτοεξυπηρετηθεί, ήταν εντελώς στο κρεβάτι, η μητέρα μου και εμείς τον υπηρετούσαμε. Έφυγε, αναχώρησε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πήγε κοντά στον Κύριο. Είχαμε εδώ και τον αδελφό μας τον Νότη, ο οποίος και αυτός είχε προβλήματα. Το σώμα του είχε φθαρεί. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Έφυγε και ο αδελφός μας. Πώς έγινε αυτή η σπορά του σώματος το οποίο το δέχτηκε η γη? Έγινε εν ασθενεία. Αλλά πώς θα γίνει το ξεφύτρωμα και πάλι η Ανάσταση? Θα γίνει εν δυνάμει. Γιατί αυτές είναι οι αντιθέσεις του Λόγου του Θεού, οι ευλογημένες αντιθέσεις. Τι έχει να προσφέρει εδώ ο κόσμος αυτός? Τι έχει να προσφέρει η επίγεια κατάσταση? Φθορά, ο Θεός δίνει αυθαρσία. Ατιμία, ο Θεός δίνει δόξα. Ασθένεια, ο Θεός δίνει δύναμη. Αρκεί η καρδιά μας να μην προσκοληθεί στα επίγεια. Γιατί τα επίγεια αυτά έχουν να μας προσφέρουν. Αλλά ο Θεός έχει να μας προσφέρει τα εντελώς αντίθετα, τα αιώνια. Ανίστατε, λέει στο 44, σπείρετε σώμα ζωικών, ανίστατε σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών. Ούτως είναι και γεγραμμένον. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσαν. Έτσι έπλασε ο Κύριος τον πρώτο άνθρωπο. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα πλάσματα είπε έναν λόγο και έγιναν, για τον άνθρωπο, για τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, ο Θεός λέει τον έπλασε με τα ίδια του τα χέρια. Και αφού τον έπλασε, ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος, όπως λέει εδώ, εις ψυχήν ζώσαν. Δηλαδή μια ζωντανή ύπαρξη. Του έδωσε ο Θεός ζωή μέσα σε αυτό το σώμα, το χωικό. Το οποίο βέβαια στην αρχή που δεν είχε εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο, και αυτό δεν προοριζόταν να πεθάνει ούτε να αρρωσταίνει. Εισήλθε όμως η αμαρτία στον κόσμο, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και με ταυτής εισήλθε και ο θάνατος και η φθορά. Γι' αυτό και όλη η φύση, μας λέει ο Λόγος Θεού, συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και έτσι ο άνθρωπος γερνάει, αρρωσταίνει και φεύγει από αυτή τη ζωή και πεθαίνει. Έτσι κατάντησε η εικόνα του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ. Αλλά ο έσχατος Αδάμ, που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, εις πνεύμα ζωοποιούν. Είναι εκείνος ο οποίος δίνει τη ζωή. Όστις πιστεύει εις εμέ, έχει ζωή αιώνιον. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Άρα λοιπόν αδέλφια, κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με τον Κύριο, κάθε φορά που γονατίζουμε να προσευχηθούμε, κάθε φορά που ο Κύριος μας επισκέπτεται με το Πνεύμα το Άγιο, κάθε φορά που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ακροαζόμαστε το Λόγο του Θεού, ερχόμαστε στην Εκκλησία, κάθε φορά που κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τι είναι αυτά? Είναι δόσεις αιώνιας ζωής. Είναι η ζωή που μας δίνει ο Κύριος από τη ζωή Του. Γιατί αυτός είναι η αιώνια και αστήρευτη πηγή της ζωής. Και μέσα μας ο πνευματικός άνθρωπος ήδη έχει λάβει την αιώνια ζωή και την αθανασία. Το σώμα μας δεν την έχει λάβει. Θα τη λάβει όμως τη στιγμή της αρπαγής. Αυτό θα είναι το τελευταίο πράγμα, ο έσχατος εχθρός, ο οποίος θα καταργηθεί. Διότι τώρα εμείς πολεμάμε πνευματικούς εχθρούς. Πολεμάμε τον εαυτό μας, τα ελαττώματά μας, τις αδυναμίες μας. Διάφορες εισηγήσεις από ανθρώπους, από τον εχθρό. Είναι ο χριστιανός συνεχώς σε έναν πόλεμο. Συνεχώς αντιμετωπίζει εχθρούς. Όχι ότι εχθρεύεται ανθρώπους, αλλά εχθρεύεται φρονήματα τα οποία θέλουν να τον απομακρύνουν, να απομακρύνουν την καρδιά του από τον Κύριο. Όλα αυτά τα πολεμάει ο χριστιανός νικηφόρα, νικάει τους εχθρούς με τη δύναμη του Κυρίου και έσχατος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος. Αυτό θα είναι το τελευταίο, η τελευταία νίκη. Ο νικών, λέει, θα κληρονομήσει τα πάντα. Γι' αυτό καλούμαστε να έχουμε μία νικηφόρα πορεία. Να νικάμε με τη δύναμη του Κυρίου. Θα πέφτουμε, θα ξανασηκωνόμαστε. Θα αμαρτάνουμε, θα μετανοούμε. Δεν θα απομακρυνόμαστε και ο Κύριος θα μας δίνει νίκες. Και όταν θα έρθει η στιγμή που θα ακουστεί η σάλπιγγα, θα καταργηθεί και ο τελευταίος εχθρός, ο θάνατος. Και το σώμα μας πλέον θα γίνει άφθαρτο και εκεί όλα τελειώσαν. Εκεί φύγαμε για τον ουρανό, να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριό μας. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωικόν. Έπειτα το πνευματικόν. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Να υπομείνουμε σε αυτό το σκήνομα το οποίο έχουμε. Να αγωνιστούμε. Μπορούμε να εκμεύσουμε κάτι πολύτιμο και αιώνιο από αυτό το σκήνομα. Αιώνιο μισθό. Πότε? Αν το διαθέσουμε στην υπηρεσία του Κυρίου. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος. Το σώμα μας να το διαθέσουμε στην υπηρεσία του Κυρίου. Διότι αυτό έχουμε να του προσφέρουμε και να του δώσουμε. Πολλές φορές λέμε να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Τι πάει να πει να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο? Εντάξει, ναι, να τον σκεφτόμαστε τον Κύριο, να τον αγαπάμε, να του μιλάμε, ναι, ωραία όλα αυτά. Αλλά πρακτικά πώς δίνει κάποιος την καρδιά του στον Χριστό? Δίνοντας το σώμα του. Παρασταίνοντας το σώμα του, όπως λέει ο Παύλος, παραστήσατε τα σώματά σας. Θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Άρα προσφέρω την καρδιά μου στον Χριστό, είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Βάζω το σώμα μου στην υπηρεσία του Κυρίου. Ποια υπηρεσία δηλαδή? Πρώτα απ' όλα, να επιμελούμε την προσωπική μου σωτηρία, στο ταμείο μου, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην Εκκλησία. Εν συνεχεία να υπηρετώ τους αδελφούς και τον οίκο του Κυρίου όπως μπορώ. Και όπου αλλού βρίσκομαι, να ανοίγω το στόμα μου και να ομολογώ τον Κύριο. Να περιπατώ σε έργα αγαθά τα οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει για εμένα. Να λοιπόν ότι το σώμα αυτό το φθαρτό είναι ένα εργαλείο για να λάβουμε αιώνιο μισθό. Και ήθε να το εννοήσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει στο 47 εδάφιο, είναι εκ της γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού, ο οποίος ο χωικός τιούτη και η χωική, και ο οποίος ο επουράνιος τιούτη και η επουράνη. Οι δύο κατηγορίες, ο χωικός, ο οποίος εξέπεσε, ο Αδάμ, και εισήλθε όπως είπαμε ο θάνατος στον κόσμο, και αυτό υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους μέχρι σήμερα, και η άλλη κατηγορία είναι ο Κύριος, ο οποίος σαν έσχατος Αδάμ έρχεται να καταργήσει το θάνατο, έρχεται να δώσει την αιώνια ζωή. Και καθώς εφορέσαμε, λέει, την εικόνα του χωικού, θέλουμε να φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Ας κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή με αυτή την εικόνα που φοράμε του χωικού. Το σώμα αυτό το οποίο υποφέρει, αρρωσταίνει, κουράζεται. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα. Η ταλαιπωρία μας επάνω σε αυτή τη γη έχει ημερομηνία λήξεως, γιατί έρχεται ο Κύριος. Και τότε αυτή η εικόνα που φοράμε τώρα θα μεταμορφωθεί και θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσωση. Ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Διότι το περιβάλλον του Θεού είναι εντελώς διαφορετικό από το γήινο αυτό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Και άλλωστε είναι τόσο φοβερή η δόξα του Θεού, που ποιος δύναται να σταθεί ενώπιόν του. Βλέπουμε σε διάφορα σημεία μέσα στη γραφή ανθρώπους οι οποίοι πήρανε γεύσεις μικρές της δόξας και της παρουσίας του Θεού, να μην μπορούν να σταθούν. Να πέφτουν κάτω σαν νεκροί. Ο Ιωάννης, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, ο οποίος ήταν ο μαθητής που ήταν και κλειμένος στον κόλπον του Ιησού. Ένας άνθρωπος, τι να πούμε για την αγιότητά του και την αφιέρωσή του. Και όμως όταν ο Κύριος του φανέρωσε την δόξα του και του έδειξε τα οράματα αυτά της Αποκάλυψης, δεν μπορούσε να σταθεί. Έπεσε κάτω. Και ο Κύριος τον ακούμπησε και τον έστησε στα πόδια του όρθια και του είπε «Μη φοβού», και άρχισε να του μιλάει και να του δείχνει όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Και ο Δανιήλ, ο Εζεκιήλ, ο Μωυσής, τον οποίο ο Κύριος του είπε «Κρύψου στο βράχο, γιατί δεν μπορείς να σταθείς μπροστά στη δόξα μου και εγώ θα περάσω και ίσα που θα δεις τα νότα μου». Και πραγματικά αυτό το σώμα δεν μπορεί να αντέξει την δόξα και την παρουσία που υπάρχει στο επουράνιο περιβάλλον του Θεού, και αυτό ο Κύριος το ξέρει. Γι' αυτό και έχει προετοιμάσει για εμάς ένα άφθαρτο σώμα. Ένα σώμα το οποίο μπορεί να ζήσει και να αντέξει υπό αυτές, ας πούμε, θα λέγαμε, τις συνθήκες. Σάρξ λοιπόν και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσωση. Ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Και από εδώ παίρνουμε και ένα πνευματικό μήνυμα. Ότι αν περιπατούμε κατά σάρκα, εάν η έννοια μας είναι μόνο η ικανοποίηση των επιθυμιών της σαρκός, των επίγειων προσδοκιών, δυστυχώς βασιλεία Θεού δεν θα δούμε. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για τα έργα της σαρκός στην επιστολή προς Γαλάτας και λέει μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έρηδες, διχοστασίες, αιρέσεις, θυμή, φόνη, φθόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, τα οποία σας λέγω, καθώς και προείπων, ότι πράττονται στάφτα, βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση. Και εδώ ας το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, αγαπητά αδέλφια. Μην μας στερήσει τίποτα από όλα αυτά τη βασιλεία του Θεού, γιατί πολλές φορές το περνάμε, θα έλεγα, κάπως ελαφριά και λέμε εντάξει, τα έργα της σαρκός, εγώ δεν πορνεύω, δεν μοιχεύω, δεν έχω καθαρσίες, δεν μεθάω. Λέει όμως θυμή. Λέει έρηδες, διχοστασίες, μάχες. Αυτά τα περνάμε πιο ελαφριά καμιά φορά. Λέμε άνθρωπος είμαι, θύμωσα. Άνθρωπος είμαι, ήρθαμε σε προστριβή. Και πραγματικά, άνθρωποι είμαστε και όντως γίνανε αυτά. Αλλά δεν πρέπει να το δικαιολογούμε. Πρέπει να πηγαίνουμε στα γόνατα και να ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει, διότι είναι αμαρτίες και αυτές οι οποίες μπορούν να μας στερήσουν τη βασιλεία του Θεού. Και να αποκαθιστάμεθα με τους αδελφούς μας και με τους ανθρώπους, ή δυνατόν, λέει, να ειρηνεύουμε με τα πάντων. Γιατί βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση η σάρκα και το αίμα, το περπάτημα κατά σάρκα. Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Και η φθορά ποια είναι? Είναι η αγάπη του κόσμου. Όταν κάποιος αγαπάει τα πράγματα του κόσμου, δεν θα μπορέσει να κληρονομήσει την αυθαρσία. γιατί αυτά οδηγούν τον άνθρωπο στη φθορά. Ο Κύριος όμως τον θέλει στην αυθαρσία. «Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί». Και εδώ φυσικά μιλάει για την κοίμηση του θανάτου. Δεν θα προλάβουμε όλοι μας να κοιμηθούμε, αλλά όμως όλοι μας, δηλαδή είτε ζωντανοί είτε νεκροί, θα μεταμορφωθούμε. Και εδώ φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος και ο ίδιος περιμένει στις μέρες του να έρθει ο Χριστός. Δεν μιλάει για κάποια μελλοντική κατάσταση, για κάποια άλλη γενιά εκκλησίας μεταγενέστερα. Μιλάει για τον εαυτό του. Μα είναι δυνατόν ο Απόστολος Παύλος εκείνη την εποχή τόσο γρήγορα να περίμενε τον Χριστό? Δεν μας λέει στην επιστολή Β' Θεσσαλονικής ότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία κλπ. Πώς είναι δυνατόν να λέει, να περιμένει και για τον εαυτό του ότι θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Μα ανέκαθεν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού έτσι ζούσανε ανά τους αιώνες, περιμένοντας στις μέρες τους να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και αυτή είναι και η ζωή του χριστιανού. Ο χριστιανός καλείται να ζει εσχατολογικά. Καλείται να ζει περιμένοντας ανά πάσα στιγμή τον Κύριο, να ακουστεί η σάλπιγγα και να φύγει να έρθει κοντά του. Γι' αυτό λέει ότι πάντες δεν θα κοιμηθούμε, ίσως και εγώ δεν θα προλάβω να πεθάνω, αλλά όμως πάντες θα μεταμορφωθούμε. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι μυστήριο. Γι' αυτό το λέει εδώ μυστήριο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με την ανθρώπινη λογική. Παραβιάζει κάθε νόμο φυσικής και χημίας και βιολογίας. Γιατί είναι ένα θαύμα το οποίο θα γίνει δια του Λόγου του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος. Ό,τι πει ο Κύριος γίνεται. Και αυτό το έδειξε ο Κύριος όταν περιεπάτησε επί της γης και έρχονταν ενώπιόν του ασθενείς. Τι ασθενείς έρχονταν? Έτσι με κάνα κρυολόγημα, ξέρω εγώ, και αυτοί μπορεί να έρχονταν φυσικά. Αλλά λέει έρχονταν χολοί, τυφλοί, κουλοί, παραλυτικοί. Και ο Κύριος λέει τους θεράπευε όλους. Πώς είναι δυνατόν να αποκατασταθεί το χέρι, το πόδι, τα μάτια? Διότι ο Κύριος είναι παντοκράτορ και παντοδύναμος. Με έναν λόγο του μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτή είναι η δύναμη του Κυρίου και του Λόγου του. Ο Κύριος τα πάντα δύναται. Έτσι θα γίνει και η μεταμόρφωση των σωμάτων. Εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη. Είναι η σάλπιγγα της αρπαγής της Εκκλησίας. Αυτό το γεγονός για το οποίο μας μιλάει και στην άλλη επιστολή, την πρώτη προς Θεσσαλονικής, και μας λέει: δεν θέλω να λυπήστε καθώς και οι λυποί άνθρωποι ή μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και τους κοιμηθέντας δια του Ιησού, ο Κύριος θέλει φέρει μετ' αυτού. Θα καταβεί, λέει, ο Κύριος απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον, και έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθεί μετ' αυτόν εν νεφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε με τον Κύριο. Επίκειται λοιπόν αυτό το φοβερό γεγονός, το ανεπανάληπτο στην ιστορία, της αρπαγής της Εκκλησίας. Εμείς δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο, εμείς περιμένουμε τον Χριστό να έρθει πριν τα δεινά και τις καταστροφές που θα γίνουν επάνω στον κόσμο. Και μας δίνει ο Κύριος προγεύσεις με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε τη σάλπιγγα. Και όταν η σάλπιγγα θα ακουστεί, όσοι είναι έτοιμοι, εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο θα μεταμορφώσει τα σώματά τους. Πρώτα λέει θα αναστηθούν οι νεκροί. Πόσο φοβερό θα είναι το γεγονός να δούμε ξανά αδέλφια μας τα οποία τα έχουμε χάσει ή πρόσωπα συγγενικά τα οποία έφυγαν εν Κυρίω να ανοίγει η γη, να ανοίγουν οι τάφοι τους και να βγαίνουν με σώματα ένδοξα, άφθαρτα, αθάνατα και να βλέπουμε και το ίδιο μας το σώμα να αλλάζει και να γίνεται άφθαρτο. Εν μια στιγμή λέει, εν ρηπή οφθαλμού μέχρι να νιωκλείς κάποιος τα μάτια του θα έχει γίνει η μεταμόρφωση. Και μετά οι νεφέλες να μας παραλαμβάνουν και να μας πηγαίνουν να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Φοβερά πράγματα περιμένουν το λαό του Θεού, ο οποίος θα μείνει μέχρι τέλους στο θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό αγαπητά αδέλφια, τίποτα να μην μας κλέβει την καρδιά, αλλά και τίποτα να μην μας κάνει να αποκάμουμε στον αγώνα αυτό τον οποίον περιπατούμε. Διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουσι αναστηθεί άφθαρτοι και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Πρέπει. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί πρέπει, Κύριε? Είμαστε τόσο καλοί που πρέπει να μας κάνεις άφθαρτους και αθάνατους? Όχι, δεν είμαστε εμείς καλοί. Εμείς ανάξιοι και αμαρτωλοί είμαστε και μέχρι τέλους θα αγωνιζόμαστε τον αγώνα της μετανοίας και της προσπάθειας να εκτελέσουμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά όμως, σε αυτούς τους οποίους ο Κύριος βλέπει ειλικρινή εξήτηση, αληθινή μετάνοια, σε αυτούς πρέπει να γίνει αυτό το θαύμα. Το θαύμα της μεταμόρφωσης. Πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Και ήθε η στιγμή αυτή να μας βρει έτοιμους. Με τις λαμπάδες μας αναμένες, όπως διαβάζουμε στην παραβολή των 10 παρθένων, 5 λέει σαν φρόνιμες και 5 μωρέ. Οι φρόνιμες τι είχαν μαζί τους, είχαν λάδι, που είναι το έλαιον του Πνεύματος του Αγίου. Οι μωρές είχαν και αυτές στην αρχή φλόγα στη λαμπάδα τους, αλλά δεν είχαν λάδι, δεν είχαν εκείνο το υλικό το οποίο θα κρατήσει αναμένη τη φλόγα σε βάθος χρόνου και θα ανανεώνει τη φλόγα για να μένει ζωντανή και αναμένη. Και όταν, επειδή ευράδυνον Ιμφίος, όλες λέει ενίσταξαν και εκοιμώντο και σηκωθήκανε μετά, πράγματι, εις βάθος χρόνου, καθώς είχε περάσει η ώρα, οι λαμπάδες τρεμοσβήναν, τελείωνε το λάδι. Αυτές όμως που είχαν μαζί τους μπουκαλάκι εφεδρικό και προσθέσανε, αμέσως η φλόγα ξανάναψε, ζωντάνεψε. Εκείνες όμως που δεν είχαν, ήταν έτοιμες να σβήσουν. Μα προϋπόθεση για να εισέλθουν στους γάμους είναι να κρατούν αναμένες λαμπάδες. Τι δουλειά θα έχουν να μπουν μέσα, τι να κάνουν με τις σβηστές λαμπάδες. Το θέμα είναι να είναι αναμένες για να μπορέσουν να φωτίσουν. Γι' αυτό και εκείνες οι 5 μωρές μείνανε έξω. Βρήκαν την πόρτα κλειστή. Κρούαν και λέγανε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και ο Κύριος έλεγε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι, αδέλφια μου, να έχουμε έλεον στα αγκία μας, να ζητούμε από τον Κύριο να πληρωνόμαστε Πνεύματος Αγίου για να διατηρείται η φλόγα αυτή αναμένη. Διότι λέει, το πνεύμα το οποίο λέει ανέστησε τον Ιησούν εκ νεκρών, εκείνο το πνεύμα θα μεταμορφώσει και τα θνητά ημών σώματα. Η μεταμόρφωση των σωμάτων θα γίνει δια Πνεύματος Αγίου. Και καλούμαστε να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου, ώστε η λαμπάδα μας να είναι αναμένη και να μεταμορφωθούμε τη στιγμή εκείνη. Βέβαια, μπορεί να πει κάποιος, κι αν δεν έχω λάβει Πνεύμα Άγιο μέχρι να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, είναι δυνατόν ο Κύριος να σε βλέπει σε μία εξήτηση, σε έναν αγώνα να λάβεις Πνεύμα Άγιο, και ας μην το έχεις λάβει ακόμα, και να σε αφήσει, να μην στο δώσει εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο και να σου μεταμορφώσει το σώμα και να πας κοντά του. Αλλά όμως να μην επαναπαυόμαστε σε αυτό, αλλά να μένουμε στην εξήτηση του Κυρίου, της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι το τελειωτικό χτύπημα που διαλύει το κράτος του θανάτου του διαβόλου. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Σε αυτό το σώμα το οποίο ο διάβολος πέτυχε να βάλει τον θάνατο και τη φθορά, σε αυτό το σώμα ο θάνατος θα νικηθεί. Γιατί πρώτος τον νίκησε τον θάνατο πάνω σε αυτό το σώμα ο ίδιος ο Χριστός. Σε αυτό το σώμα το οποίο είναι ευάλωτο στην αμαρτία, έρχεται ο Υιός του Θεού και το φοράει το σώμα αυτό. Και περιπατεί δια Πνεύματος Αγίου αναμάρτητος. Και δέχεται την ταπείνωση και τη σταύρωση. Χωρίς να πει τίποτα, χωρίς να αμαρτήσει καθόλου. Και επειδή λέει δεν αμάρτησε, δεν ήταν δυνατόν λέει να κρατείται υπό τον δεσμό του θανάτου, γι' αυτό και ο Θεός τον ανέστησε. Και ήρθε λοιπόν και νίκησε το θάνατο πάνω στο σώμα αυτό το φθαρτό. Σαν να λέμε ότι νίκησε τον θάνατο, νίκησε το διάβολο πάνω, μέσα στην έδρα του. Πάνω στο σώμα αυτό που ο διάβολος το χρησιμοποιούσε για να μας φθείρει και να μας στείλει στην απώλεια. Την ίδια λοιπόν νίκη θα λάβουμε και εμείς. Γι' αυτό αδέλφια μου αγαπητά, μέχρι το τέλος κοντά στον Κύριο, στερεοί και αμετακίνητοι. Πολλά ίσως να δούμε, πολλά να ακούσουμε, πολλά γεγονότα να έρθουν, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά εμείς να κρατήσουμε γερά το Λόγο του Θεού. Να μείνουμε στα γόνατα, στον αγώνα των προσευχών, στις συναθρήσεις της Εκκλησίας. Και ο Κύριος θα μας ελεήσει, δεν θα μας αφήσει. Αν πέσουμε, μην απογοητευτούμε, ο Κύριος μας περιμένει να μας ελεήσει. Είμαστε σε αδυναμία, σε θλίψη, σε αμαρτία. Μην πούμε τώρα εγώ πού να πάω στην εκκλησία έτσι όπως είμαι. Στην εκκλησία θα πάω για να έρθει ο Κύριος να μου μιλήσει και να με σηκώσει. Γιατί ο Κύριος είναι ο πατέρας μου και εγώ είμαι το παιδί του. Και όταν αμαρτήσω και πέσω, δεν με περιμένει με το τσεκούρι να μου κόψει το κεφάλι. Με περιμένει με το έλεος και την αγκαλιά του ανοιχτή να μετανοήσω και να τον πλησιάσω. Και αν κάνουμε αυτόν τον αγώνα, αδέλφια μου, όσο μπορούμε, στην εκκλησία, στην υπηρεσία, στην εξήτηση του Κυρίου, ο Θεός θα βρίσκει τρόπους, θα μας ελεεί, θα μας βοηθάει, θα μας σηκώνει για να περιπατήσουμε έως τέλους. Πόσο τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.